Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O uso de munición de chumbo nos espazos naturais segue a ser un tema de debate ambiental no noso territorio. A comezos deste ano, o Comité na Defensa das Rías Altas alertaba públicamente do impacto ambiental que supostamente producirá o pretendido proxecto de campo de tiro olímpico e o prato que promove o Clube de Tiro da Laracha na parroquia de Soandres. Este colectivo considera que o desenvolvemento desta actividade acabará cunha das fragas máis importantes dos arredores da Coruña e tamén que porá en risco non só os valores naturais deste espazo denominado Vilar da Fraga, senón tamén o propio río Anllóns e a ría de Cormelaxe. Este domingo o Comité de Defensa das Rías Altas convoca unha manifestación na Laracha para reclamar a paralización deste proxecto e para evitar así a contaminación con chumbo do río Anllóns e da ría. Dolores Louro é a voceira deste colectivo. Saúdos, Dolores.
Hola, bons días.
En que consistiría o proxecto do que estamos a falar?
Bueno, pois este é un proxecto que é unha verdadeira barbaridade, unha desfeita total, sería unha desfeita para a Fraga moi grande, porque evidentemente un campo de tiro olímpico, que sería ademais moi grande, tiro a prato, que é o peor, porque sería o aire libre, pois aparte das construccións que colevan, que son enormes, e unha xa está prácticamente feita, que é un edificio moi impactante e agresivo na entrada principal da Fraga, pois aparte desas instalacións e anexos, o peor é pois a tala que fan de árbores, que de feito fixeron hai pouco unha tala brutal, que é ilegal, según nos dixo Seprona, que tamén a denunciou na Fiscalía, o Garda Forestal, que tamén fixo o mismo, non? Entón, bueno, pois, aparte de todos estos grandes movimentos de terra, desfiguración, van a estar a tiros, co campo de tiro a aire libre, estarían a tiros ali a aire libre, e, bueno, non podería entrar a xente, de algún xeito privatizaríase totalmente, polo menos, o uso, e máis toda a Fraga. Para o medio ambiente, para a paisaxe, para os valores naturais, para a fauna, sobre todo a flora, o sea, a xeoloxía, para todo o que hai aí, pues, evidentemente é totalmente incompatible. Entón, bueno, estamos a falar dunha actividade que é prohibida, que debía de estar prohibida, e que a Xunta de Galicia pues, deu permisos e o Concello deu licencia.
Precisamente isto é o que di o Clube de Tiro Olímpico da Laracha, que é quen promove estas obras, que ten todos os permisos.
A nivel da Xunta, a nivel do Concello que deu licencia, teñen os permisos. Falta o permiso de patrimonio, que dixo o arquitecta responsable no seu día, cando falei con el ali no Concello, que bueno, que non o precisaba, que non se necesitaba. E que se encontraran algo, pois que xa o dirían, e que xa mirarían. Entón, nós non poñemos nunca en duda que tiña permisos, porque o sabíamos desde un principio, non? Desde un principio sabíamos disso. O que nós decimos é que esos permisos están mal dados, pero non é que digamos nós e os veciños que están afectados e non lles gusta este montaxe que están facendo ali, senón que o mesmo fiscal, o fiscal especializado de urbanismo e de patrimonio, que foi o que nos levou o caso, que nos estaba levando hasta ahora, o señor Roma, pois resulta que él mismo non lo dixo, que os permisos estaban mal dados, que dentro de ese tipo de chan que está protegido por o mesmo plan urbanístico, por o pezón de Laracha, como solo rústico de especial protección de espacios naturales, naturais, o solo rústico de protección natural, pois que non se podía facer o campo de tiro libre. Tamén hai unha lei que, bueno, que impide que al lado dunha carretera de importancia como esa, a carretera autonómica 523, hace 523, pois se construíra ao borde dela mismo, uns metros de nada, pois o campo de tiro olímpico, non? Por o perigo, a falta de seguridade posible que podería ser para os viandantes, hai un camiño público al lado, para o tráfico en xeral, a xente que vai nos coches, en calquera medio de transporte, para os peóns, os senderistas, é dicir, eso non debería de construirse aí, xa.
Ademais dos valores ambientais, alegades Dolores, que tamén a zona conta con importantes vestixios históricos e patrimoniais que quedarían destruídos ou debaixo desta instalación.
Detectamos sin querer, bueno, pois descubrimos algunhas cousas, os veciños e máis os ecoloxistas, no arquivo histórico da Coruña, E é que, bueno, que por aí hai un camiño real, un camiño tan maravilloso que se ve, que chama atención, que chega a ter máis de 20 metros de anchura, pois é o camiño real, un camiño que pasaba por aí moi antigo, moi valioso, que non están protexendo, incluso en parte o destruíron, está dentro a mole esa que están rematando, parte desa mole está dentro do camiño real, entre a carretera e a parte do camiño, non?
Un dos impactos que previsiblemente afectarían a este espazo máis importante, segundo o colectivo na defensa das Rías Altas, é a utilización de chumbo na munición que será usada nese campo de tiro ao prato. Que riscos comporta este metal pesado e tamén substancia tóxica para a natureza?
Pois é moi posible, bueno, pois que poda chegar facilmente ás aguas fluviais do río Anllóns, que nesa zona onde, en Soandres, é onde se forma, se constituye, unhese todos os regatos, e bueno, constituye o que é o río Anllóns, non? E pode afectar a desembocadura, evidentemente, da ría, porque o río acaba na ría de Cormelaxe, que é o do mellor que temos, e, bueno, vai a cadea trófica, aos peixes, todo isto é cancerígeno, non?
Temos entendido que as obras xa teñen concluído unha primeira fase na que xa se talaron árbores.
Tiñan permiso, polo visto, e nos deron o nome, o número seu da denuncia, tiñan permiso solamente da Xunta para talar 20 e tantos árbores, de 89 creo que eran un tercio, nada máis. E resulta que calquera que valí, tanto a dereito de edificio que bestial, como a esquerda, pues talaron moitísimos, moitísimos máis, e algúns centenarios. Entón, eso, penso que claramente se ve que é algo que está xa incumplindo todo, ainda encima, non? Parece que se están rindo aquí de todo o mundo, que alguén deberá intervir urgentemente para alisar eso e non premialos con deixar facer a obra e destruir unha fraga que é a mellor que temos rodeando a Coruña, non?
A nivel de biodiversidade, que valores ofrece a zona que está ameazada por este proxecto de campo de tiro olímpico e tamén ao prato?
É unha fraga que está chea de carballos, pero tamén ten ameneiros cerca do río, uns exemplares con un porte impresionante, e tamén ten castiñeiros, e ten bidueiros, e ten incluso cibros que vimos ali, non? Bueno, é realmente unha botánica tamén valiosa, ten 6 endemismos, que son estar nesta zona que próxima ao río Anllóns, endemismos que son propios de ali, non? Que eso é increíble, non? En 8 hectáreas e media que ten esa fraga, non? Aproximadamente. Ten 66 especies de interese especial. Entón, bueno, o mesmo estudio de impacto ambiental recoñece estes datos, o di. E di que a carballeira, a mancha, onde estudiaron a carballeira e toda a parte da arboleda, pois foi na mancha de Vilar de Fraga, da Fraga Vilar de Fraga. En outros momentos tamén di que a parte de Vilar de Fraga e o río Anllóns, que é moi valioso, de maior diversidade, non ecolóxica, e tamén o Pesón o recoñece. É dicir, é increíble que no plan xeral poñase como primeiro exemplo de Fraga Vilar de Fraga, se recoñezan as cousas, e sobre todo se fale de protexer a natureza, o medio ambiente e tal, e resulta que no mesmo estudio tamén se recoñecen uns valores impresionantes dan permisos para destruir eso.
Unha zona verde, un solo rústico de especial protección. Había alternativas para relocalizar ou colocar ese campo de tiro noutro sitio?
Hai un parque industrial que está ali de Salín Morás, que está Baleiro, moi preto dali, podía estar ali, ninguén lle diría nada. Hai un outro parque industrial antes de chegar ali, tamén próximo que é o de Lendo, e hai millóns e millóns de eucaliptos e de sitios mesmo nese vale, nese val, nin sería desfeita biolóxica, arqueolóxica, de todo tipo, que se está facendo aí. Bueno, o mellor sitio foron a facer estes campos de tiro.
O Comité na Defensa das Rías Altas convoca toda a sociedade a participar da marcha que sairá ao mediodía deste domingo 28 de maio desde a Avenida de Fisterra da Laracha para reclamar a paralización deste proxecto, deste campo olímpico de tiro en Vilar da Fraga.
Animar a todo o mundo, por favor, non só os ecoloxistas, evidentemente, que estades todos invitados, pero a todo o mundo que teña sensibilidade, que lle gusten as fragas, que saiba que é unha fraga única que rodea a Coruña, a mellor, que, bueno, os veciños da aí tamén, que si é así, pues que asistan a manifestación, porque vai a ser un paso moi importante.